Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Felix Crainicu.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, încă o dată. Nopțile de marți ne aparțin, începând cu acest miez al nopții și până când ne ține inspirația. Ca de obicei, avem o provocare pentru dumneavoastră, o întâlnire importantă din toate punctele de vedere, pentru că fiecare întâlnire de la serviciul de noapte îmi place să cred că este importantă, indiferent cine se află în spatele microfonului. Provocările vin întotdeauna către gândurile, către sentimentele, către simțirile dumneavoastră. Am ales pentru seara aceasta o temă foarte, foarte dragă mie, arta în general, teatrul în particular. Dar vom detalia pe parcursul următoarelor câteva zeci de minute. Denisa Serghei, bună seara!
Bună seara!
Crista Bilciu, bună seara!
Bună seara!
Denisa este actriță, Crista este regizor și actriță?
Nu sunt actriță. Poți să mă consider?
Cum? Dacă ai regizat, ești regizor.
Sunt regizor, bun. Dar nu actriță.
Ah, ok. N-ai jucat niciodată?
Și dramaturg.
La școală.
La școală. Ok. Pentru a ne așeza un picuț în temă, o să vă rog să vă prezentați voi, să spuneți câteva vorbe pe care considerați că publicul nostru ar trebui să le afle despre voi.
Ok.
Denisa, te rog.
Da, eu sunt Denisa Serghei în particular, dar ca nume de scenă am rămas cu Denisa Dogaru, de ce am rămas și pe
Casă
Facebook.
Casă de piatră, ce să zic acum.
Am terminat un ATC în 2012, sunt actriță, după aceea am făcut și un master de pedagogie teatrală, am început să lucrez cu copiii și mi-am dat seama că aș mai avea nevoie de niște lucruri să mă prind cum se și face treaba asta. Am aflat câte ceva despre asta și mă bucură mult. Iar acum, de curând, nici măcar nu știu exact, dar luna asta, aveam premieră cu un spectacol One Woman Show, care se numește Sfântul Nicodim de la Huș, scris de mine, regizat de Crista. Cam așa pe scurt, cam asta e.
Strike one. Crista, te rog.
Eu sunt Crista Bilciu. Nu știu. Cu cât mai mult înaintez în viață, cu atât mai puține lucruri pot să spun despre mine sau, mă rog, lucruri care înainte credeau că mă definesc, acum nu mi se mai pare așa de importante. Pe scurt, sunt regizor de teatru, sunt și poetă, cred. Adică
este a luat cel mai mare premiu din țara asta pentru un volum de poezie, deci
da, mă rog, am câștigat odată concursul Uniunii Scriitorilor cu un volum și pe urmă am luat niște, da, într-adevăr am luat premiul Mihai Eminescu, dar asta a fost în 2011, pe atunci credeam că scrisul este viața mea, între timp mi-am dat seama că nu. Așa, și de curând, de un an de zile pictez și îmi place foarte tare să fac asta. Eu cred foarte mult în mijloace de expresie cât mai variate. Adică vreau să mă exprim pe mine prin diverse mijloace.
Okay. E nelimitată. Ce să mai... Serios. Și a scris și un text foarte fain și dramaturg.
Povestim despre toate. În afară de acest volum de poezii și de pictura de care ne-ai vorbit, spune-ne, te rog, două sau trei trăsături pe care le considerai definitorii și despre care ți-ai dat seama că nu te mai definesc.
Credeam că sunt un om foarte bun și altruist și mi-am dat seama că sunt un munte de egoism și lupt cu asta în fiecare zi. Da, pentru că până la 30... Până aproape de 40 de ani eu am vrut să fac teatru ca să mă exprim și să demonstrez că sunt bună și să îmi găsesc un fel de echilibru în teatru și mi-am dat seama...
Cât... Și acum ai schimbat paradigma, dar vrei același lucru.
Nu. Mi-am dat seama între timp că totuși cel mai important lucru e să faci ceva pentru ceilalți și mi-am dat seama dintr-o dată cât de important este publicul, pentru că înainte publicul era format doar de niște oameni care întâmplător treceau prin sala în care eu făceam teatru ca să mă caut pe sine, pe mine însămi. Și da, deci asta a fost un mare, mare, un mare șoc Eu credeam că sunt un om atât de altruist și de bun și mi-am dat seama că nu sunt căzut în mine. Și în rest...
Mai dă-ne una măcar.
Măcar una. Credeam că sunt mult mai deșteaptă decât mi-am dat seama că sunt. Da, asta...
Ok, o să te rog să ne dai de-a lungul emisiunii un exemplu măcar în care ai înțeles tu că nu ești așa cum credeai că
ești.
0748887766 este numărul de telefon pe care îl puteți folosi pentru mesaje scrise. 0748887766. Cam în aceeași ordine de idei ne puteți asculta online, romaniaactualități.ro. Acolo ne puteți și vedea, de asemenea ne vedeți și pe pagina de Facebook România Actualități. Aici ne puteți lăsa și mesaje, ne puteți face reclamații, ne puteți formula întrebări. Ce doriți dumneavoastră? Noi suntem deschiși ofertei și provocărilor. Bine, hai să vedem cine este acest sfânt și ce ne spuneți despre el, dacă ați amintit acest punct important în evoluția voastră momentană.
Împreună. Denis. În evoluția noastră împreună.
Ok.
Tu ești vinovata principală, așa că...
Sfântul ăsta nu e chiar un sfânt, dar nu putem vorbi foarte mult despre de ce se numește așa, pentru că ar trebui să descopere cei care, da, e okay. Cumva, na, nu știu, surpriza textului și n-aș vrea să o divulgăm. Dar textul pornește de la povestea bunicului meu, pe care am realizat că l-am iubit foarte tare abia când n-am mai fost. Și am simțit nevoia să fac ceva în sensul ăsta, nu știu, e declarația mea postumă către
Dă-ne un clou acolo, este povestea unui băiat care, a unui domn care?
Bunicul meu a fost alcoolic, motiv pentru care a făcut foarte multe lucruri mai puțin plăcute și eu care aveam 14 ani când am murit, am copilărit în aceeași curte cu bunicii și atunci cumva am avut ocazia să-l mai văd și altfel. Iar atunci când era treaz, era o altă persoană. Era un om foarte sensibil, era foarte creativ. Cred că am și eu ceva puțin așa de la el. Mi-au rămas niște lucruri. Era foarte simpatic. Nu știu, reușea să te facă să te simți bine așa din două vorbe. Dar lucrurile astea, din păcate, se întâmplau rar.
Ok, Crista, vinde-ne acest spectacol. Este povestea unui băiat care...
Nu știu exact.
Păi despre ce e vorba,
păi,
spectacolul?
Nu știu cât să dezvăluim din...
Atât cât să vreau să spun, Doamne, dacă nu văd spectacolul ăsta apoi mâine sau la următoarea reprezentație, nu e ok, trebuie să-l văd.
Tu ne-ai zis, eu cred că putem să dezvoluim niște lucruri, totuși că... ok.
Am încercat să fiu foarte enigmatic. Am pornit de la de ce l-am scris. De asta l-am scris. El, ca idee, este povestea acestei tipe, care mă regăsesc eu, care povestește despre bunicul care a murit cu 7 ani înainte și acum se produce dezgroparea la inițiativa bunicii.
Deci e povestea ei, nu a lui.
Este povestea ei, este povestea lui, este povestea lui, dar prin vocile a 4 personaje din familie, 4
femei
diferite, din aceeași familie, respectiv 2 surori, mama și bunica. Bunica se hotărăște să-l dezgroape, că așa e tradiția Moldova, acum nu se mai păstrează, dar exista așa ceva, și cu ocazia acestui eveniment se întâlnesc toate 4, care evident nu se prea înțeleg și evident au păreri foarte diferite despre bunicu.
Joci în același timp 4 personaje?
Joc
în scenă în același timp?
Da. 4 personaje, îmi schimb în timp de 5 secunde ce am pe cap. Am o baticuță, o căciulă, un batic de babă și trec, da, de la un personaj la altul. Eu mă străduiesc în 5 secunde. Acum, câteodată mai aranjez la batic, la mai bag porul pe dedesubt mai, și în timp ce vorbesc. Dar da.
Crista, te rog.
Mie îmi plac poveștile foarte umane. Asta m-a atras la textul Denisei. Faptul că omul ăsta, bunicul acesta, e așa o combinație de pete de întuneric și pete de lumină, e foarte real, e foarte adevărat. Și mi-a plăcut felul în care Denisa, dramaturg, dramaturgul sau dramaturga, nu știu cum, eu aș zice dramaturga ca să contribuim un pic la feminism, așa.
Autor.
A, mă mulțumim, da? Sună foarte bine.
Mi-am uitat ideea. Vreau să spun că mi se pare foarte interesant felul în care Denisa spune această poveste prin cele patru voci, complet diferite. Adică eu sunt surprinsă cum Denisa, care nu a scris înainte de asta 10 texte dramatice, reușește în acest prim text pe care l-ai terminat, nu? Adică,
de teatru, da.
Da. Reușește să spună atât de coerent o poveste foarte sensibilă și provocarea pentru noi a fost ca să creăm cele patru voci distincte, care fiecare vorbește diferit, are o altă biografie, dar m-a ajutat foarte mult textul pe care Denisa l-a scris foarte bine. Adică ea a gândit aceste personaje foarte distincte și mi-a plăcut foarte mult cum a împărțit textul, cum l-a fragmentat. Adică un minut jumate vorbește un personaj, pe urmă brusc, ca în film, ca într-o tăietură de film.
Sunt vorbește 34 de monologe. Personaj.
Da, adică 34 de monologe diferite.
Și un efect de puzzle, așa, știi? Vin bucățele și poți să-ți faci până la final o idee.
Hai să-i salutăm pe cei care ne sunt alături pe Facebook și nu numai. Costin, Cristi, sărut mâinile doamnelor, sunt alături de dumneavoastră până la final, sănătate.
Mulțumim.
Și încă un Cristin este aici alături. 0748887766 sau pagina noastră de Facebook. Suntem alături de dumneavoastră în această noapte, la serviciul de noapte. Bine, punctul complicat al creației voastre, care a fost? Unde v-ați încurcat? A fost cu siguranță un hop undeva.
Eu m-am încurcat la public. m-am încurcat la public la un moment dat. Acolo am simțit că ne-am încurcat, dar rest a mers surprinzător de bine și eu cel puțin am așteptat momentul. Crista mi-a zis, o să ne certăm la un moment dat, o să obosim, o să avem diferențe de opinie și o să iasă rău, dar sper să avem maturitate să trecem peste. Și am așteptat momentul ăla cu sufletul, adică tot așteptam să explodeze bomba, știi?
Da, pentru că când petreci cu cineva cât și 8 ore pe zi, timp de 2 luni, adică îl vezi când e trist, când nu știu, când are încredere în el, îl vezi în toate situațiile astea și la un moment dat, exact, când e foame, și normal că la un moment dat, cam orice relație, te saturi, dacă nu există compatibilitate foarte mare. Și bine, eu cred că tu ai fost și avertizată de mine și deci ai fost mult mai precaută.
A fost precaută, da.
Să nu ne certăm cumva. Că, așa e cu energiile creatoare, se mai ciocnesc. Dar noi nu ne-am ciocnit. Adică am lucrat surprinzător de bine, ne-am potrivit foarte bine la lucru.
A contat foarte mult, cel puțin pentru mine. Am, după ce am văzut pe jumătate cântec
spectacolul meu,
despre care trebuie să vorbim, că e foarte fain. Am avut o încredere nețărmurită așa în ea. Adică m-am dus cu tot sufletul aia și mi-am dorit foarte tare să lucrez cu ea. Și am și curtat-o vreo 8 luni de zile insistent, timp în care a avut diverse alte...
Eu eram într-o depresie.
Motiv pentru care nu prea, na. Și atunci, da, dificil pentru mine a fost la public, când au început să fie reacții, n-am mai... E greuț așa să-ți ții aplombul în momentul în care faci pauză de râs și să reiei de unde erai.
Puteai să... alegi o carieră în IT, așa că...
Da, e adevărat. Sunt de acord.
Eu nu m-am speriat deloc când am văzut acest mic hop pe care l-a avut Denisa de trecut, pentru că știam că e doar o etapă și chiar mai trecând prin asta cu celălalt spectacol al meu, am văzut clar că sunt niște mici hopuri de trecut și oricum, când eram mai tânără, credeam că dacă nu ai succes, dacă ratezi o reprezentație, nici măcar nu un spectacol, vai de mine ce se întâmplă, s-a terminat. Dar între timp am învățat că orice lucru, oricât de catastrofal ar fi, după 3 zile lumea uită și poți să iei de la început.
Ce optimistă ești, 3 zile.
Sunt foarte optimistă.
3 zile.
Sunt foarte optimistă, fiindcă mi-am dat seama că în teatru poate că și
la 3 secunde după ce ai ieșit din sală îți butonezi telefonul mobil și nu mai ții minte poate nici, nu știu, jumătate din ceea ce ai văzut, simțit, trăit. În
da, dar bine, acum toate prostiile se înregistrează. Le văd și nepoții, ceea ce înainte nu era, adică...
Atacul tehnologiei.
Da, oricum, teatru înregistrat e egal cu zero.
Dar nu vorbesc neapărat de teatru, adică vorbesc de diverse rateuri.
Ok.
da. Dar vreau să spun că între timp mi-am dat seama că nu talentul e cel mai important în teatru și probabil că și în alte arte, ci să fii în stare tot timpul să o iei de la zero, indiferent dacă ai succes sau nu ai succes. Așa că orice se întâmplă, adică...
Am și să dacă... înțelege că am avut vreo reprezentație, au fost două foarte bune.
Așa.
Lumea a ieșit încântată de acolo, deci e, a fost de bine.
Așa este, dar și dacă ar fi fost proaste, aș fi știut că e o etapă și că, că succesul este suma multor, multor ratări. Adică...
Ok, deci pentru tine a fost acel moment greu, a fost publicul, Denisa? Crista, da, pentru tine, acel moment greu? A existat?
Eu, după cum spun, am intrat mai greu în proiectul acesta pentru că avusesem foarte mare succes cu proiectul anterior și după ce am avut acest mare succes nu s-a întâmplat nimic în viața mea de artist independent. Adică nu numai că nu mi-au dărâmat directorii de teatru ușa cu propuneri, dar nici tot așa îmi răspundeau cu nu sunt bani, peste 5 ani te pot pune în program și așa. Și atunci eu m-am deprimat.
Și n-ai acceptat?
Peste 5 ani,
da,
asta era așa un mod de a scăpa elegant de propunere. Ei, și am avut așa o mică depresie, ceea ce nu înseamnă că m-am uitat la tavan și am plâns, ci m-am apucat de desenat. Și un an de zile am desenat, dar sistematic, adică desenam și puneam pe internet, pe Facebook, tocmai ca să nu cumva să fie vreo zi în care nu desenez. Și dacă mă uit acum la primul meu desen din 3 decembrie, care e doar așa un contur, îl desenasem pe domnul Purcărete în 3 decembrie. Eu doar un contur așa, vag, seamănă cu cineva, l-am făcut cu pixul și având în vedere că în vara asta am făcut o expoziție cu picturi pe pânză de 3 metri la Sibiu, la festivalul de la Sibiu, tot cu domnul Purcărete, adică am evoluat. Dar mă rog, asta a fost forma mea de depresie în urma insuccesului cu proiectul anterior. Și atunci când a venit Denisa cu o propunere, eu i-am spus, bine, sună-mă mâine, sună-mă poimâine, cum îmi făceam eu directorii de teatru. Da, mai caută-mă că o să-ți răspund. Și noroc că ea a fost foarte perseverentă și până la urmă...
Nu m-am lăsat.
Da, până la urmă m-a cucerit și faptul că era foarte hotărâtă și am zis, fata asta și fără mine merge înainte și decât să o lasă să se lovească într-un zid, mai bine să particip și o să ținem două de volan, că poate, asta cu două de volan n-a fost o comparație.
N-a fost, abia mi-a luat carnetul, da. Adică nu.
Da, cam așa.
Ciprian este alături, Costin este în Belgia, Ciprian este în Matosani, sper că citesc corect, pentru că ar putea să fie un mățoșani de numai, dar uite, nu dau seama despre ce este vorba, cu scuzele de rigoare. Marius, bună seara, abia acum am intrat, cine sunt fetele invitate? Domnișoarele, pardon, cred că sunt chiar doamnele.
Una e doamnă,
acum una
depinde
este...
Acum doamnă, că...
Ok, Crista Bilciu este regizor și Denisa Dogaru sau Serghei? Cum ar trebui să spun?
Cum vrei.
Că Denisa Dogaru e actriță și Denisa Serghei...
Depinde cu cine vrei să vorbești.
Am înțeles. De puneți dublarea ta este... Bine. Denisa, ce te-a enervat cel mai rău în parcursul construcției alături de Crista?
M-a enervat cel mai rău. Cred că explicațiile care veneau să mă liniștească, adică îmi dădea câte o indicație pe care eu oricum mergeam, adică na, ți-am zis că am avut o încredere așa oarbă, m-am dus, fă cu mine, ce crezi? Și în momentul în care simțea cumva că mă pune să fac ceva ce m-ar putea pune în dificultate, începeau o serie de explicații. Iar eu eram, lasă-mă să fac acum, că tu mai fac. Nu, că stai că de fapt, știi, dacă... lasă-mă să fac. Da, deci cred că poate asta ar fi singurul lucru. În rest facem niște omlete de uiți după aia, de orice altceva. Adică e...
Crista, trăsătura principală care te-a cucerit la Denisa?
Faptul că era așa de hotărâtă. Mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că am pierdut foarte multă vreme încercând să ajut oameni care nu vreau să fie ajutați. Nu am simțit nevoia să salvez pe cineva și da, și trăgeam de oameni și eu am o trupă, mă rog, acum nu mai am în trupă decât pe Denisa și pe Anda Saltelechi, așa, dar am avut o trupă, un ONG, Teatru Independent, și primeam pe oricine care venea la mine și zicea că vrea să facă, fără să-i testez, fără să... Așa, și la un moment dat mi-am dat seama că eram așa cumva ca un, nu știu, ca un măgar care trăgea o căruță plină cu cai, care stăteau cu minte în căruță, adică, și am zis, eu nu mai fac niciodată asta, când cineva văd că se duce și fără mine, atunci, da, atunci trag și eu în jocul ăla. Și mi-a plăcut Denisa, că era foarte hotărâtă, adică ea avea un proiect puternic și credea foarte mult în el și atunci a fost foarte ușor să lucrez cu ea.
Ce v-a zis publicul?
Ce m-a uimit cel mai tare a fost că majoritatea oamenilor mi-au spus știu despre ce vorbești. Și eu am avut un bunic așa sau și eu am pe nu știu care mătușa, sora, okay. Habar n-am. S-au regăsit în povestea asta. Și nu mi-am imaginat atunci când am scris că atât de multă lume a trăit lucruri similare sau a avut, pentru că e un text despre niște oameni de la țară, iar noi l-am făcut aici în București. Adică ai crede cumva că, na, ea fiind altă atmosferă, dar de fapt multă lume încă mai are, nu știu, rădăcini pe acolo. Și asta m-a uimit.
Completări, te rog, Crista.
Ce să completez?
Apropo de reacțiile publicului, de mesaje din partea celor care v-au văzut.
Eu cred că publicul a empatizat nu doar cu povestea, cu bunicul, ci cu întreaga sagă de familie, știi? Pentru că, cum spuneam, povestea este foarte umană și nu cred că există familie perfectă și toată lumea se recunoaște în micile frecușuri între surori, între părinți și copii. Iarăși nu știu dacă tu îți dai seama cât de important este textul tău din punctul de vedere al dacă zic feminism o să sune rău, zic feminitate cumva. Știi? Adică tu ai reușit să creezi în textul ăsta patru femei puternice. Asta în contextul în care în teatrul românesc nu prea există destule roluri pentru femei, adică niciodată nu există, sunt multe actrițe și nu sunt destule roluri și cred că lumea s-a recunoscut și în asta, adică tu ai reușit să spui povestea unor femei, să analizezi foarte bine sufletul femeii în aceste patru ipostaze, știi?
Mhm. Mulțumesc.
Ce e greșit în teatru în momentul acesta? Mă refer la România 2019, wow. Sfârșit. Nu...
Eu n-am curajul să zic nimic acum.
Cât timp ai la dispoziție?
Te rog, dai drumul.
Stăm până la 6, mai avem cafea, e ok, nu?
Eu nu cred că sunt... Adică, eu văd... Nu știu dacă pot să spun că văd mult teatru. Văd teatru. Am un spectacolul meu care a avut succes... fiind invitat în nici nu știu 20 și câte festivaluri, am avut ocazia în toate acele festivaluri să văd cam, deci să văd ce se joacă în țară peste tot. Dar n-aș putea să fac o analiză a teatrului românesc. Pot să spun doar ce mi-ar plăcea mie să văd mai mult și nu văd. Mi-ar plăcea să văd povești mai umane, povești umane și povești cu emoție. Am văzut multe experimente tehnice, fără suflet, care mie nu-mi plac, dar asta nu înseamnă că ele nu își au publicul lor, că până la urmă am văzut lucruri foarte, foarte diverse. Nu știu, mi-ar plăcea să văd spectacole mai clasice, mai grele în teatrele de stat și spectacole experimentale în independent, pentru că momentan mi se pare că văd spectacole experimentale pe teatrele de stat și în independent văd o chinuială comercială pentru ca să poți totuși să trăiești din asta și nu mi se pare normal. Adică cumva ar trebui ca în independent să faci toate experimentele alea. Doar că văd că marii regizori, marile nume care sunt deja consacrate, aceste mari nu mi-au curajul să experimenteze și să caute. Și eu care am făcut teatru experimental independent mulți ani, nu aveam public puțin, niciun critic care, mă rog, chiar niciunul, nu. Dar oricum foarte puțini oameni de teatru curioși să vadă ce fac și da, nu știu, tot timpul mi-am dorit ca să se întâmple ceva ce nici nu știu unde mă zic că se întâmplă, dar undeva într-o țară străină, ci că teatrele de stat adoptaseră fiecare câte o mică trupă independentă și o lăsau să experimenteze în clădirea lor, în instituția lor, fiind foarte conștienți că probabil peste 10 ani, exact ce face acum gruparea mică independentă va fi mainstream-ul teatral. Și mi s-a părut extraordinar treaba asta.
Să, okay.
Asta da. E o idee foarte faină.
Da.
Asta chiar e o idee.
Dar în general, teatrele oricum sunt un fel de uzine unde nu poți să te joci și să, pe banii publici mai ales.
Îți dai seama, Olimpiada, să te califici să fie acea trupă preluată de un teatru de stat și să ai o subvenție și așa mai departe. Să-i convingi pe aceia care au până la urmă forța financiară că tu ești cel care merită investiția de rigoare. Denisa,
da.
Tirada ta pe care o anunțai nesfârșită.
Hey, tirada? Tirada despre teatru?
Da.
A, nu.
E prea de vreme?
Eu, la vârsta mea de 33 de ani, cu aroganța de care mă acuza Crista mai devreme, am ajuns cumva la concluzia că e mai productiv să te concentrezi pe soluții decât pe probleme și cred că e bine că există loc pentru toată lumea. Mi se pare că există loc pentru toată lumea și în teatru. Pentru mine n-a fost până acum, dar cumva mi se pare că mi-am creat un loc ușor și na, cred că, de fapt, asta e... Aia ar trebui să faci, să-ți găsești locul. Acum, ce lucruri nu merg... Da, ai putea să faci o listă lungă, dar nu știu dacă ne ajută, asta vreau să zic.
Absolut, m-a interesat doar părerea voastră. Spectacolul de la Odeon, Crista. Te rog.
Eu sunt foarte relaxată în această poveste cu Denisa, tocmai pentru că am făcut înainte un spectacol...
care a avut show.
Așa, tot un one woman show cu o altă actriță care este și foarte bună prietenă, Anda Saltelechi, actriță la Teatrul Odeon, și acel spectacol a fost făcut după rețeta pe care încerc eu acum să o repet cu Denisa, mă rog, rețetă, cum să spun, rețetă ca marketing, nu ca formulă de spectacol, în sensul că acel text l-am scris eu, a fost primul meu text, de-aia cumva te invidiam, Denisa, când vedeam că lucrez pe textul ăsta, fiindcă mi-aminteam cât de plăcut e să vezi cum dintr-o dată scriu un text care este și terapeutic, fiind o mică parte din el biografic, și cum îți și repar niște mici răni și cum lucrezi pe textul acela și dintr-o dată îți dai seama cât ești de puternic și de creativ și... Adică senzația asta de prima dată, știi, pentru asta te invidiam când te vedeam făcând pe tine asta. Ei, e vorba despre un spectacol care se numește Pe jumătate cântec, e primul meu text, scris tot într-o perioadă în care aveam o depresie, pentru că așa e viața de artist.
Depresiile dau foarte bine la Crista, se termină cu ceva spectaculos de
obicei. Da. Și e un text pe care, deci l-am scris... l-am lucrat în, la fel ca acest text cu Denisa, l-am lucrat în dormitor. Așa. Am împins toată mobila de fereastră ca să-mi eliberez un perete. Știind că nu o să am bani, am împrumutat un videoproiector, având în vedere că am făcut una dintre facultățile pe care le-am terminat, că și eu nu m-am oprit, am făcut 3 facultăți, una dintre ele era regie de film. Și am zis, acum, uite, voi folosi noțiunile pe care le-am învățat eu la Buftea, nu? Și voi face decorul video, că oricum nu aveam bani de altceva. Și costumele le-am făcut iarăși eu. Și spectacolul se pare că a ieșit foarte bine, eu am crezut foarte mult în el, am bătut la cap toți selecționerii de festival să-l vadă și am avut noroc, a fost selecționat în multe festivaluri și până la urmă a fost cumpărat de Teatrul Odeon și acum se joacă la Teatrul Odeon și sunt foarte mândru de el.
Și am continuare premii, mergem continuare la festivaluri. Așa. Din perspectivă.
Da, am câștigat acum o săptămână la festivalul New Wave din Reșița. Anda, actrița, a luat premiul pentru cea mai bună actriță, eu am luat premiul pentru cea mai bun regizor. Înainte, Anda a câștigat în Ucraina premiul pentru cea mai bună actriță, are vreo 5 premii. Așa, și eu văzând că treaba asta a funcționat, am zis, ia uite o formulă care poate să funcționeze, nu? Pentru că dacă eu fac un spectacol independent, e clar că e exact, o să aibă mult suflet și o să cred foarte mult în el. Adică nu mă duc la un teatru și mi se dă o comandă, fă ceva și vezi să fie comedie și vezi să... Adică, na, când lucrezi într-o uzină, lucrezi după ce ți se dă comandă. Dar așa eu, lucrând din un spectacol independent, pot să fac ceva în care cred foarte mult și pe urmă dacă vede uzina că am avut succes, mă cumpără. Asta, cam asta e. Asta încercăm să facem și cu Sfântul Nicodim.
Ok, Denisa, în spectacolul Cristei este vorba despre o fată care?
O fată care, pot să zic?
Da, sigur.
Până la final?
Pot.
Care descoperă la 33 de ani că s-ar putea să aibă cancer. Și-și vede viața retrospectiv și ajunge la concluzia că a trăit prea puțin. Și cumva e o invitație la a ne conștientiza că nu știi cât e, cât durează și atunci ar trebui să enjoy the ride, știi? Să te,
ok. Da. Despre asta e vorba, Crista? Sau da, nuanțează, te rog.
E vorba despre ratare. Și era o temă care pe mine dintotdeauna m-a preocupat și atunci când am scris textul m-a preocupat foarte tare. Da, este vorba despre o fată care are cancer, dar de fapt cancerul adevărat este cel... Este faptul că ea își dă seama că visele ei au rămas în ea și putrezesc cumva în ea și adevăratul cancer ăsta e viața netrăită. Dar spectacolul este
poezie, premiu pentru poezie.
Iată. Dar acel spectacol este tot așa
o metaforă.
Nu asta vreau să zic, vreau să spun că actrița mea, Anda Saltelechi, joacă acolo 10 roluri diferite, mă rog, e același personaj, dar la început are 5 ani, pe urmă are 7 ani, pe urmă 10 ani, pe urmă tot așa. Acolo schimbările de costum sunt mai complexe, dar mie îmi place și când întâlnesc, când simt potențialul unui actor bun, cum am simțit și în Denisa, am simțit că acolo zace ceva. În primul rând un actor bun, un artist bun, nu neapărat un actor bun, e cel în care simți o poveste foarte puternică și Denisa avea o poveste în interior foarte puternică. Și atunci, exact așa cum cu Denisa mi-a plăcut să lucrez cele 4 roluri complet diferite și trecerea bruscă de la una la alta, și cu Anda Saltelechi mi-a plăcut să lucrez această transformarea ei din copil în femeia de 33 de ani. Și apropo, vreau să vă spun că spectacolul se joacă acum, sâmbătă, în 7 decembrie, la Teatrul Odeon. Ca să știți.
Să-l vedeți că e foarte, foarte, foarte fain.
Ok, ce e ratare, Denisa?
Oh,
nu la fotbal, nu la handbal, în viață.
Cred că e... cred că e atunci când trăiești după ideile altora. Cred că e atunci când te raportezi la ceva din afară. Și mai puțin la ceea ce simți tu că ar trebui să fii. Cred că atunci te ratezi. Când simți că e mai important ce primești sau, nu știu, care e imaginea ta sau cine te laudă sau cine nu te laudă sau cumva când totul e exterior. Când ești în regulă cu tine, poți să n-ai nimic.
Și invers nu funcționează, merg după ideile celorlalți, dar dețin 2 insule, 4 iahturi și...
Sigur că funcționează, dacă aia ți-ai dorit și aia e satisfacția ta și aia te face să te simți bine, do it, 50 de iahturi, foarte bine, mergi pe... Doar că s-ar putea să fie o manipulare din afară și să ai senzația că lucrurile alea din afară, nu mă refer la lucruri, ca obiecte, mă refer la lucruri și ca recunoaștere sau nu știu, eu am trăit până de curând așteptând recunoaștere din afară, așteptând când am intrat la un ATC, am zis acum, stai să vezi, sunt printre zei, sunt acolo unde mi-am dorit vreo 10 ani să, de la 14 ani de când m-am hotărât că vreau să fac teatru, am zis la un ATC, n-am intrat din prima, dar când am intrat am zis acum ori niciodată și am constatat că n-a fost exact ce m-am așteptat și după ce am terminat, mă rog, am intrat așa la limită. Între timp am evoluat eu și am ajuns să iau premiul la final și na, mi se părea că stai că acum am înțeles. Și când a terminat facultatea, zic acum se deschid toate porțile, ca la și Crista săraca care aștepta să vină să-i dărâme ușa. Și eu așteptam să deschidă toate porțile teatrului să mă aștepte pe mine și nu s-a întâmplat asta, am făcut la mini mauș de... Mi-au ieșit pe nas. N-a fost neapărat rău, pentru că între timp am început să lucrez cu copiii și asta a fost o experiență foarte bună pentru mine și care, na, m-a dus mai aproape de mine. Dar vreau să zic că am așteptat recunoașterea asta din afară. Și abia când am încetat să o mai caut și mi-am dat seama că eu pot să fiu bine cu mine și fără... Na, dacă voi nu mă vreți, nu vă mai vreau nici eu, știi, cumva. am început să mă întorc către mine și asta m-a... Adică, nu știu, îmi dă niște satisfacții încât aproape că nu mai contează așa de mult. Bine, e foarte plăcut când vine lumea la spectacol și zice, oh, mi-a plăcut ce-ai făcut, sau când râde lumea, ce mă simt bine. Dar, pe de altă parte, sunt, nu știu, viața e atât de bogată și e atât de plină de multe lucruri de care poți să te bucuri.
Ok. Crista, te rog.
Eu cred că ratare e atunci când ai un potențial și nu ți-l împlinești. Adică nu te compari cu altcineva, ci te compari cu ce ai putea tu să fii sau să faci și nu ești sau nu faci. Asta e ratarea.
Ai un moment concret pe care îl poți împărtăși din experiența ta?
Un moment de ratare? Păi... Eu, înainte să scriu textul la pe jumătate cântec, tocmai adunasem toate lucrurile din București și mă mutasem acasă la mama la Târgu Mureș. Adică eu plecasem de acasă cu o valiză, spunând că asta vreau să fie viața mea, să am toată viața într-o valiză și să mă duc din teatru în teatru și să fac spectacole de teatru. Și dintr-o dată m-am trezit după 12 ani de București că nu aveam o valiză, ci aveam, cred că, 15 cutii mari de carton pline, cu cărți, cu CD-uri, cu haine, cu așa. Și când am crezut că... N-am mai crezut că o să se întâmple această întâlnire cu teatru și cu succesul. Am încărcat tot într-un camion, m-am dus acasă, am stat sub plapumă o lună și am scris acest text.
Era un bărbat?
Un bărbat?
De vină, nu?
Okay, nici da. Măcar.
Nu, teatru doar... care nu-și deschise să porți.
Exact. Adică m-am, atâția ani în care am făcut teatru în folosul comunității, cu intrare liberă, mi-am filmat spectacolele, am împărțit DVD-uri ca martorii lui Jehova la toată lumea. Luați, uitați-vă la DVD-ul acesta. Mi s-a întâmplat odată, mi s-a întâmplat să mă duc la secretariatele teatrelor și să zic, uite, am acest spectacol independent, se joacă la Teatru Podu, cu intrare liberă, e așa de bun, veniți, vă rog să-l vedeți. Sigur. Și puneam pe, țin minte foarte clar, nu o să zic la care teatru, l-am pus pe calculatorul secretarei literare și mi-a zis, caută-mă peste o săptămână. Peste o săptămână am venit, era complet nemișcat de acolo sau și mai rău. La un moment dat am început să trimit link-uri de pe YouTube, adică îmi filmam spectacolul, puneam pe un link ascuns, să nu poată fi accesat decât de cei la care le dădeam link-ul și scriam scrisori emoționante, lungi, în care pledam cauza și YouTube îți arată de câte ori este accesat link-ul și link-ul nu era accesat sau erau persoane care îmi spuneau, am văzut, este minunat și spectacolul dura o oră și 10 minute și mie îmi spunea că au fost vizionate 2 minute și am fost foarte dezamăgită și am zis, gata, nu funcționează. Asta a fost momentul în care chiar am simțit că am ratat și a fost foarte rău. Adică știu că am avut vertij aproape o săptămână.
Cum e? Realitatea doare,
a? Vai de mine! Dar eu nu vedeam altă soluție, pentru că oamenii în jurul meu spuneau, care e problema? Muncește și tu ca noi ceilalți, adică du-te, ia-ți un job, semnează o condică, fă ceva. Eu am și muncit, adică eu... Am lucrat, am fost traducătoare, am lucrat într-un atelier de lăcătușărie, am tăiat piese metalice, adică am făcut tot fel de lucruri, nu e ca și cum n-aș fi încercat. Dar mi-am dat seama că nu pot să fac o muncă de rutină, pentru că tot timpul trebuie să fac ceva creativ, nou, tot timpul. Da.
Ok, în acest moment ne ascultă Viorel, care are 17 ani și arde de nerăbdare să dea la teatru, și Țiții din Tecuci, care abia așteaptă să vină la București să-și înceapă cariera artistică. Până acum i-ați deprimat pe amândoi.
Aoleu, le urăm succes!
Le-ați rupt fâșul, nu?
Le urăm succes, corect!
Cum facem să-i convingem totuși că e o viață frumoasă și că merită investiția, sacrificiul? Sau poate nu merită, habar n-am.
Dar nu poate trebuie să-i convingem. Că dacă trebuie convinși, nu o să supraviețuiască. Adică,
păi,
sincer.
Da, omul are niște repere. A văzut Irishman, a văzut că săraci oamenii aia au 200 de ani sau 460 împreună și mai au puțin, se duc și nu mai are monștri sacri. Vă aude pe voi vorbind, aule, la teatru e rău, nu-mi place. Se mai uită la mai știu eu ce emisiune de carton de pe la televizor, își spune asta e, asta vreau să fac. cum îi ajutăm să înțeleagă totuși o cale ok și decentă?
Eu n-am zis că e rău. Adică eu m-am gândit...
Dă doar depresie atâta tot.
Nu, stai.
Cu toții vrem să renunțăm la tot ce facem, am înțeles.
Eu am fost o vreme supărată pentru că vedeam pe unii că încă de pe băncile facultății de teatru, ei deja lucrează în teatru și regizează. Și eram foarte supărată, pentru că eu am terminat facultatea, m-am angajat ca impresar artistic, mi-am luat valiza, m-am mutat la București, am fost profesoară de engleză, de română, am tradus la TVR cultural, am făcut tot fel de lucruri și... Când trecuseră așa vreo 10 ani, bine, în care am făcut teatru independent, am avut trupa mea, am făcut foarte multe asistențe de regie la regizorii mari. Ei, și când eram eu așa mai supărată că de ce trebuie să fac acest ocol, mi-am dat seama că de fapt stai așa, că de fapt eu sunt pe drum, nu e un ocol, adică nu aștept. Eu tot spuneam, dar de ce sunt eu la ușă și bat pasul pe loc și ușa nu se deschide? Și mi-am dat seama că ușa s-a deschis de mult. Pentru că toate... Adică școala pe care eu am făcut-o alături de regizorii mari, am fost asistenta domnului Purcărete la 3 proiecte, am fost asistenta domnului Andrei Șerban, a lui Housewater, a lui Dabija, am fost în echipa lui Bob Wilson când a făcut un spectacol la Craiova. Adică toate aceste experiențe cumva fac parte din drumul meu și tot teatrul independent pe care eu l-am făcut în folosul comunității, adică nimeni nu plătea bilet, făceam spectacole o dată pe săptămână. Fiecare zi, luni la 6, începea spectacolul. Nici nu trebuia să mai promovăm la un moment dat, trupa mea se numește Teatru de Foc. Nici nu trebuia ca Teatru de Foc să mai promoveze care spectacol, că lumea știa, luni la 6 venim, nu știu ce vedem, dar vedem ceva. Și trupa mea era făceam un fel de teatru laborator. Ei, și mi-am dat seama că, de fapt, deși nu aveam succes și nu aveam recunoaștere și nu veneau oamenii de teatru și directorii de teatru ca să mă angajeze și să mă plătească și să-mi dea șansa să fac un nou spectacol în condiții mult mai bune, adică fără să fiu eu și scenograful și coreograful și PR-ul și secretara și dramaturgul și așa, mi-am dat seama că, de fapt, poate că nu că e mai important asta decât dacă aș fi început să lucrez pe cont propriu în teatru, ci cumva ăsta e drumul meu. Și de asta zic că eu nu sunt deloc acum tristă sau supărată, mai ales după ce mi-am dat seama că, ok, teatrele nu mă cheamă, dar asta nu mă împiedică pe mine să lucrez cu Denisa și cu Anda și cu încă o altă Denisa și încă o altă Anda. Apropo, dacă e un actor, am nevoie și de un băiat în trup acum, că am două fete foarte bune. Dacă mă aud de un actor independent din București, să mă contacteze și să știe că o să-i fac o monodramă. Că ăsta este testul acum, testul suprem. Dacă
asta e castingul?
Ăsta e castingul. Dacă reziști cu cineva două luni să faci un proiect, așa, unul la unul, înseamnă că o să lucrăm bine și în echipă. Deci asta vreau să spun, că eu sunt foarte mulțumită, de fapt, acum de drumul parcurs și mi-e drag și spectacolul pe care l-am făcut la Muzeul Literaturii printre cărți și spectacolul pe care l-am făcut la Muzeul Curtea Veche în aer liber, în care aruncam cu apă în spectator și ei aruncau cu apă în noi. Adică toate aceste experimente, sau am făcut un spectacol într-o casă părăsită pe strada Carol, unde acum... Eu atunci eram complet inconștientă și nu aveam structură de rezistență la casă și nici nu știam și nici nu mi-am pus problema. Și
putea să cadă.
Da, intrau 100 de spectatori. Am făcut Nostalgia după Mircea Cărtărescu și vreau să spun că i-am cerut domnului Cărtărescu. I-am cerut voie domnului Cărtărescu și mi-a scris un mail în care mi-a spus așa: sigur că da, baftă, dar ai grijă să nu cadă casa pe voi. Și am zis, ha, ce mult umor are domnul Cărtărescu, dar eram doar eu inconștientă și nu știam că trebuie să-mi pun aceste probleme. Deci casa era, cum să zic, la roșu, erau gropi, cărămida se vedea. Era o casă cu trei niveluri? Cum e?
Etaje.
Așa, cu trei etaje, corect. Și erau 20 de actori, o formație de 5 oameni care cântau muzică live, rock, și 100 de spectatori care intrau în clădire și spectacolul era format din 13 mini-spectacole, fiecare se juca în altă încăpere sau, mă rog, încăpere e mult spus, că erau niște perdele, niște găuri, niște așa. Și când se termina un spectacol, se juca în buclă, deci același spectacol se juca în buclă și spectatorii treceau dintr-o parte într-alta. Deci asta zic, că toate nebunile astea pe care le-am făcut, și pe care nu l-aș fi putut face la stat. Doamne, dar ce director de teatru m-aș fi lăsat pe mine să fac așa o nebunie, să plimb spectatorii să se plimbe liber prin toată clădirea și era o încăpere în care un actor dădea o reprezentație pentru un spectator. Era un fost WC-ul. Atâta, intra acolo un spectator și un actor. Se juca și noi stăteam la ușă ca să auzim să nu cumva să fie psihopat spectatorul, să se întâmple cine știe ce. Adică, cum să spun, da, dacă ești nebun și vrei să faci teatru, de asta zic, nici nu trebuie să îi încurajez pe acei doi tineri, pentru că dacă ei vor să o facă, o să o fac oricum și nu cred că o să-i intereseze că eu le spun că nu se poate sau că... Mie mi-a plăcut foarte mult drumul, e așa, cum să zic, ca un roller coaster, știi? Adică m-am dus, m-am dat cu capul de toți pereții, mi-au sărit scântei, mi-a plăcut foarte tare și n-aș schimba. Adică dacă acum ar zice cineva, hai să dăm timpul înapoi și de pe... banca de facultate te duc în Teatrul Național din București să regizezi, dar zice, nu, stai, nici n-aș putea. Apropo, că am discutat astăzi, Denisa, despre cum e să ți se dea prea mult dintr-o dată și să nu te duci în milimetric, pas cu pas, ca să ajungi să ai experiența, să faci marele pas.
Ok, Denisa, te rog, completările tale pentru cei...
pentru cei doi?
Doi potențiali ascultători.
Sunt de acord cu Crista că nu cred că au nevoie de încurajări. Eu, de exemplu, n-am primit din potrivă. Ai mei au așteptat cu sufletul la gură să-mi treacă nebunia. De la 14 ani, de când am zis gata, m-am hotărât, vreau să mă fac actriță, au așteptat să termin liceul că poate-mi trece. În clasa 12 ani am spus că nu am niciun gând să dau în altă parte. S-au panicat. Am dat, am picat, mi-au zis că, nu, de fapt n-am dat atunci imediat, mi-au zis că, le-am zis eu că n-am cum să dau fără pregătire totuși, pentru că nu făceam la școală chestia asta, cum să mă duc așa, fără ce repertoriu, fără nimic. Și m-au convins până la urmă să dau la o facultate, orice facultate, numai să intru și eu într-un ritm. Și am dat la administrație publică, am și terminat-o. Foarte magna cum laude. Între timp am dat odată la facultate, n-am intrat, dar asta zic, asta nu m-a oprit ca după ce am terminat facultatea aia să mai dau odată și când am intrat să cumva să și termin. N-am primit neapărat încurajări și nu arătam a fi genul pentru teatru. Adică lumea când se uită la cineva și zice tu ai fi potrivit pentru teatru, se așteaptă să fie cineva extrovertit, cineva nu știu, simpatic, cineva cu multă carismă, cineva cu, nu știu, mai ales dacă ești femeie, trebuie să arăți bine. Trebuie să, exact, fă-ne să faci, nu. Iar eu eram mai degrabă un om timid și încă mai sunt, cred. Adică...
Dar tu confunzi un pic lucrurile, că tu ești un om carismatic. Adică nu trebuie să mă faci să râși.
Când te ceri tu cu tine în oglindă, habar n-ai. Hai să vedem, uite, ne scrie Croco, un bun prieten al emisiunii și al nostru. Un actor, bun prieten, mi-a spus așa, teatrul este reflexia realității într-o oglindă deformată. Este adevărat sau nu e așa?
Interesant.
Comentarii, vă rog.
Interesant. Nu știu dacă e deformată. E o... poate o multitudine de oglinzi. Na. Și depinde acum cât de clară e bucățica aia pe care o prinzi. Cam cât de clar reflectă ceea ce se vede. Dar că teatru e oglinda societății? Na, asta e.
Dar nici eu nu înțeleg exact oglinda asta deformată. Spectacolele pe care eu le fac și pe care îmi doresc să le fac, sunt spectacole foarte sincere și atunci oglinda mea nu e deloc deformată.
Da, spectacolele pe care le vedem, în schimb, conțin bucățele care sunt, nu știu.
Da, adică, cum spuneam, există multe, multe moduri de a face teatru și fiecare își are publicul și creatorul. Adică există loc pentru toți.
Așa e.
Și e bine să fie așa.
Cred că este deformată acea realitate pentru că trebuie să o extrapolezi atunci când o prezinți, pentru că altfel nu o înțelege lumea. Sau dacă vede exact ceea ce trăiește el acasă, spune, asta știu, pe undeva cred că are dreptate. Uite, o viziune dintr-un alt univers, paralel, aș putea spune, Daniela. Locuiesc în New York City de ceva vreme și am lucrat pe Broadway, într-un restaurant, dar era în Theater District. Domeniul este foarte dur, mulți actori în devenire lucrează în restaurante sau ca performers la diferite evenimente. Concurența este foarte dură, multe roluri și producții se dau tot pe pile, deci încurajez teatrul românesc. Da, n-ați văzut filmele de la Hollywood, acele.
Poate sunt naivă, dar eu nu prea cred în sistemul de pile în teatru. Nu cred. Adică, într-adevăr, puțini reușesc și cred că din câte am văzut eu în ultimele generații de actori, când zic generații mă refer la clase. Da.
Aplicăm metoda Scheherezadei. Te întrerup aici la pilele în teatru despre care vorbești pentru a asculta câteva minute de muzică. Avem știri și serviciul de noapte continuă la Radio România Actualități imediat după aceea. Janeta, bună seara! Mulțumim că ne asculți! Night's bed. I don't know where I'm going. Only I-